Laŭ tigo iomete altaj frekvencoj, eble 2000 Hz.
Kelkaj diskoj hodiaŭ vi prezentis viajn pecojn, ankaŭ estis la fama Berlino sen vi en iom alia aranĝado ol konata, laŭ mi pli taŭga, sed to ĉio povas esti relativa. Ĉu aperis io, kion vi deziris speciale meti en la koncerton? Mi celas vian penson pri elekto de la programo.
Do, mi imagas la publikon en du partoj. Unua parto estas homoj kiuj neniam vidis koncerton de Idozzo. Do, por ili mi devas provi fari iomete kiel best of plej bonaj kantoj de Idozzo. Sed ankaŭ estas parto de la publiko kiu min vidis eble dekfoje. Kaj por ili mi volas fari ion iomete fresha, che ne estu denove la sama concerto. Do, mi electas ciam la cantoi tiel, che estu ion por ambau tiui gruppoi.
Yes, aperis ancau acusticai fragmentoi de via concerto.
Ja, do tio estas unu maniero fari tion, exemple. Do hodiaŭ mi ludis Berlino sen vi kun tiu video, sed kun iom alia muziko. Tio estas unu maniero fari, foje mi povas ĝin ludi akustike, estas alia maniero fari. Ankaŭ por mi mem, mi ŝatas ne fari ĉiam la saman koncerton, do mi... Exemple hodiaŭ mi ludis kanton kiu nomiĝas Trans la Team, kaj mi pripensis multe kien ĝin ludi koncerte, ĉar ĝi estas malfacile ludi koncerte, kaj mi fakte mi ĝin ludis duon akustike kaj duon kun video, kaj homoj eĉ pensis, ke ĝi estas finita, kaj poste venis la video. Mi pensas, ke estas amuza maniero prezenti tion. Mi surprizigis mem, kiam estis pandemio, estis tiu nova ondo de retaj koncertoj. Do mi pensis, bone, mi ankaŭ faros unu retan koncerton, kaj antaŭ ĝin fari, mi faris tute sen anonce en mia YouTube kanalo, mi kantis eble 3 aŭ 4 kantoj, simple tiel por vidi, ĉu tio funkcias, kiel sonas aŭ tio.
Mi vidis tion.
Jes, kaj estis eble nur 3 aŭ 4 kantoj, kaj mi tuj vidas reagojn de Peruo, de tio, kaj mi pensis, kio okazas ĉi tie. Mi estis vere surprizita, kaj poste kiam mi vere faris do la normalan retan koncerton, estis ankaŭ tre multe da homoj de Sud-Ameriko, kiun mi tute ne konis, kaj estis tre dolĉa, tre interesa por mi. Do mi estas kiel ĉiuj, oni havas ankaŭ foje malbonan konsciencon vojaĝi tre for. Do iri al Sud-Ameriko por fari koncerton estas iomete malfacile pripensi, do eble tio iam okazos, se oni povas ligi tion kun io alia aŭ mi ne scias.
Kun infano kaj edzino, ĉu ne, kiun oni ne tro ŝatas lasi sole hejme?
Jes, tio ankaŭ estas afero, kaj nuntempe mi ĝuas, ke la du lastaj koncertoj venis mia juna filo 4-jaraĝa. Do la unua fojo li vidis nur 3 aŭ 4 kantojn, li estis kun piĵamo. Okay. Sed hodiaŭ li vidis preskaŭ tutan koncerton kaj
Jes, mi vidis, ke vi salutis lin de scenejo kaj li freneziĝis emocie.
Ŝajne ke la lasta kanto li preferus manĝi. Ŝajne ke li anoncis, ke li ne volas tiun kanton, li volas manĝi, sed krom tio estas bona, do ĉar ankaŭ estas se mi devas foriri tri kvartagoj por fari koncerton kaj mi devas ankaŭ multe provludi antaŭe, tio vere prenas multe da mia tempo, kaj se oni povas kunigi tion kun familia excurso a io, tio estas tuj multe pli simpatia por mi, kaj mi gioias che la du lastai concerto io ni povis fari tion, kaj estas tre agrabla. Yeah.
Homo, kiu mem verkas tekstojn, mem komponas muzikon, mem aranĝas ĉion, kaj eĉ mem filmas por ke la pecoj estu ilustritaj dum koncerto. Tiuj filmetoj ankaŭ estas artaj, ne estas ordinaraj.
Ne, ili do estas ankaŭ du tipoj de filmetoj. Estas filmetoj kiuj estas pensitaj kiel videoklipo, kaj estas aliaj kiuj estas pensitaj nur por koncerto. Kaj tiuj kiu estas nur por koncertoj estas ofte iomete pli, kiel diri, pli artaj, pli simbolaj, eble malpli belaj, sed mi pensas dum koncertoj eble pli bonaj por koncertoj, ĉar ili simple donas etoson, ne provas rakonti tutan historion kaj tio, ĉar fari veran videoklipon mi faris kelkajn, tio estas ankaŭ nekredebla laboro, kaj por koncerto tio ne estas bezonata, ĉar tio iomete igas la atenton flanken de la muziko iom tro, kaj mi preferas por koncerto havi pli simplajn videojn. Yes, kaj mi ankaŭ pripensas eĉ do tiuj eble plej famaj filmetoj kiujn mi havas kiel La Fina Venko. Io mi pensas ke mi komencos eble fari alian version nur por koncertoj, pli simpla, pli etosa. Mi pripensas, estas ĉiam interesa. Denove tio ankaŭ estus kiel surprizo por publiko kiu jam vidis miajn koncertojn, ekzemple.
Tiu kiu sopiras si pli multe pri esperantistigio de Erik kaj pri diversaj aliaj aferoj povas ĉerpi el sufiĉe riĉa arkivejo de Varsovia Vento, kiu jam estas matura, havas 10 jarojn. Kio estas aŭdebla? Do matura radio elsendejo kun matura artisto, pri kiu vi ŝatus ankoraŭ esprimi vin. Vi verkas sufiĉe pensemajn tekstojn. Vi komponas sufiĉe neordinaran muzikon, ĉar viaj pecoj ne estas refreno, teksto, refreno same ripetiĝanta, sed tamen la muziko fluas iom enigme, kaj oni ne scias, ĉu finiĝas same kiel komenciĝis, kaj ankoraŭ vi filmas kaj provas ilustri tion diverse. Kiamaniere vi ankoraŭ ŝatus esprimi vin? Ĉu estas iu revo, ke eble pentristo ne ĉambroj, sed pentraĵojn?
Ne, do pentri estas vere
produktisto de alkoholo.
Do tion mi ankaŭ provis, ke tio ne estis tro granda sukceso. Ĝi havis ian sukceson por mia propra korpo, sed krom tio ne. Pentri estas vere la mia malforta flanko, do forgesu tion. Mi iam, se mi havos tempon, mi ŝatus verki romanon.
Oh.
Yes, yeah. Mi iam havas ideojn, sed mi ne certas, ĉu mi kapablos tion. Sed eble mi provos ian.
Zamenhof ankaŭ ne sciis, ĉu li kapablas verki poemojn, tamen verkis 9 kaj ĉiuj citas ilin.
Do, mi ne dirus, ke miaj kantotekstoj nepre estas poemoj, sed estas iomete en tiu direkto. Do, mi estus pli interesita provi fikciaj historiojn.
Sciencfikciajn?
Ne, nur normala fikcio.
Ne krima.
ne, simple.
Yeah. Sen vampiroj, sen...
ne, exakte, sen vampiroj, kaj... yes, estas... Sed... estas kiel ĉio, estas ankaŭ kiel kiam mi muzikumas, almenaŭ duono aŭ eĉ pli estas en fino en rubujo. Kaj povas esti ke mi fakte mi verdire en franca lingvo mi jam komencis verki ion antaŭ pli ol dudek jaroj kaj sed ĝi estas kiel triono de romano kiun mi neniam finis. Mi ne scias ĉu mi reprenos tion aŭ mi komencos ion denove aŭ neniam faros tion. Ne gravas. Kiel vi diris, mi estas matura muzikisto. Do estas iel tiel ke mi jam ĝojas ke mi sukcesis fari kion mi faris. Se mi neniam faros ion plu, mi tamen kontentos pri kion mi faris. Kaj nun estas kiel bonuso kion mi faros nun, mi faros por plezuro, do dekomence mi faris por plezuro, sed estas simple mi ne sentas premon, do krom de vi, kiam venas la sekva disko kaj tie, sed ĝi venos kiam ĝi venos kaj oni vidos.
Do mi eble ne premas, sed sopiras plu da via muziko.
Yes, do ke mi do mi mem mi min fakte preskaŭ neniam aŭskultas mian muzikon.
Ĉu?
Ja, nur kiam mi devas provludi, do kiam mi elektas kion mi volas kanti por sekva koncerto, mi foje tiam aŭskultas malnovajn kantojn de mi, kaj do foje estas positiva sento ke oh fakte tio estas mi forgesis tion fakte ĝi estas sufiĉe mojosa mi ludos tion kaj foje mi pensas tio mi ne scias kial mi eldonis tiun pecon ĝi ne plu tro plaĉas aŭ ĝi estas mi estas malbone miksita aŭ io oni ĉiam trovas ion do estas tiu ambaŭ flankoj kiam mi aŭskultas, sed estas malofte. Nur afero estas, ke kiam oni prilaboras novan kanton, oni ĝin aŭdas centojn da fojo. Unua versio kun akustika gitaro, poste mi registras tion nur por memori ĝin, aŭskultas ĝin kvinfoje, dekfoje, poste komencas prilabori aliajn instrumentojn kaj eĉ kiam vi ĝin registras, tiam vi devas aŭskulti la restojn de instrumentojn dum kiam vi kantas kaj en fino vi ĝin miksas. Vi fakte vi aŭskultis malbonajn versiojn de tiu kanto 500 foje kaj poste vi havas la bonan version. Vi ĝuas pri ĝin, do mi ĝin aŭskultas eble kvinfoje, ĝuas ĝin kaj poste sufiĉas kaj poste nur dum koncertoj kaj kiam mi iomete provludas.
Do kun ĉiamaj kutimaj salutoj al Claire, kiu ni memoras.
Kiu ni demandis, ĉu vi forgesis mian fratino?
Ne, ĉiam fine de la intervjuo.
Yes, do Claire fartas tre bone. Mi ŝin vidis antaŭ unu semajno kaj ŝi vizitis kristnaskan merkaton en Germanio kaj ni havis vinon kune. Ŝi fartas tre bone.
Claire, mi kore salutas vin per nia eblo radio elsendo forme de podcasto kaj fart bone evoluo kaj inspiru ke Erik estu ĉiam tiel idealisma, ĉiam tiel flama. Mi pensas ke Zamenhofa ankoraŭ, ĉar alie vi prifajfus ĉion.
No, mankas ankoraŭ iom da barbo.
Kaj okulvitroj.
Kaj okulvitroj fakte komenciĝas.
Do imagu ke Ludoviko kiam estis juna ankaŭ ne bezonis. Do via kontakto kun aŭskultanto, vi povas diri de vi ion al ili.
Oh, mi simple saluton. Do, mi ciam gioias pri, ancor pri rimarcoin, mi vidas foie rimarcoin en miae YouTube-aen videoin, cae mi ciam gioias, cae mi provas respondi ciam estas demandoin, cae invitu min al concerto, mi venos.
Coran dancon pro nia microfona rencontigio, cae ni malplenigu la botelon.
Yes, restas iomete, cae mi certas che ni trovos alian botelon poste. Bla, bla, bla.
Vi sida sole iam de horoi, ce blanca paper folio. Ciù de nove i giuvaroi, proprae emozioe. Vi prenas la scribilan plumon, ec venis la idea. Por halti la turmentoi nun, ne necessas mem crei. Sed ciam brilas falsa
Duncan.
Saluton. Unu el miei plej kaŝitaj revoj estas renkonti iam en la natura medio urseton koala, kaj kore brakumi ĝin, kompreneble. Kelkfoje mi vidis en televido feliĉajn homoj, al kiuj eblis tio. Ĉi tie en Eŭropo ni povas nur revi kaj esperi, ke eble iam. Probable pro tio de tempo al tempo mi ŝatas aŭskulti la radion 3ZZZ el Aŭstralio, porque almenaŭ tiel ĉe la okazo estu pli proksime al la simpatiaj koaloj. Se neniam vi aŭskultis la programojn, ne hezitu rimarki ligilon en la priskribo. Jes, ankaŭ tie agas esperantistoj. Navigante do sur la ondo de tiu penso, mi proponas kunan vojaĝon tra tempo kaj spaco. Revenu ni al la fino de la deknaŭa jarcento, kiam la mondo komencis malkovri Esperanton. du nomoj kiujn mi ŝatus hodiaŭ prezenti, Rienic kaj Ric, eble por multaj sonas fremde, sed ne por la aŭstralia movado. En tiu kontinento lando ili estas historie tre signifaj. Kial? Ĉar kvankam vojoj de iliaj vivoj restis en ombro de multaj grandaj eventoj, ili metis la unuajn ŝtonojn de la Esperanta komunumo en tiu fora regiono de la mondo. La unua, Dietrich Günther Rienic, naskiĝis ĉirkaŭ 1814 en la norda Germanio. Ne multe oni scias pri lia vivo. Li venis al Aŭstralio kun sia familio kaj ekloĝis vilaĝe por kultivi teron kaj bredi ĉevalojn. Pri la internacia lingvo li eksciis ŝajne de la gazetaro ankoraŭ kiel juna viro. Unue li ekinteresiĝis pri Volapuko. Nemire, pastro Schleier, kiu la lingvon inventis, ankaŭ estis germano. Iom poste, tamen, li rimarkis aperon de Esperanto. Ekfascinis lin ne nur la lingvo, sed ankaŭ ideo unuigi la mondon. En 1891 li publikigis anoncon en la gazeto Sydney Morning Herald, demandante, ĉu iu en Aŭstralio konas la lingvon Esperanto. Ŝajne kontrolinte tago post tago sian poŝtkeston, li travivis emocian tempon kiel Ludoviko post dissendo de la unua libro. Tamen al Dietrich Günther la respondo ne venis, kaj kvankam li mortis kelkaj monatoj post publikigo de la anonco, kaj ne ĝis vivis renkontiĝon kun alia samideano, oni opinias, ke en Aŭstralio li estis la unua esperantisto, pioniro, kiu kredis je la ideo de komuna lingvo por la homaro. Moviĝu ni nun al Tasmanio por ekscii iom pri Hermann Balthasar Ritz, kiu naskiĝis en 1858 en la svisa Sankt Gallen. Edukita en Svislando, sekve en Aŭstralio, li prezentiĝis homo de multaj talentoj, sperta pri lingvoj, pianisto kaj organisto. En 1876 li decidis translokiĝi al Aŭstralio kaj post alveno komencis labori kiel instruisto, unue en Ballarat, poste en aliaj lokoj. Finfine li ekloĝis en Hobarto kaj profesoriĝis pri modernaj lingvoj. Hermann Balthasar evidentiĝis pasia pri Esperanto kaj dediĉis multajn jarojn al ĝia disvastigo. En 1906 li fondis la Esperantan klubon en Hobarto, kie kun fervoro li instruis la lingvon kaj inspiris novulojn esperantistiĝi. Imagu lin do, profesoron kiu flame korespondas kun la esperantistoj en Eŭropo, ĉefe en Rusio, kiu organizas prelegojn, instruas kaj persiste klopodas konstrui veran komunumon ĉirkaŭ la lingvo de Zamenhof en Aŭstralio. Certe li ne enuiĝis, kiel ni, tiuj kiuj flame prezentas Esperanton inter aliuloj, ĉu? Rienic kaj Ric, kvankam mondskale pli nekonataj ol konataj, hodiaŭ preskaŭ forgesitaj, ludis ŝlosilan rolon en kreo de la Esperanta komunumo en Aŭstralio. Notu tion, ili estis la unuaj, kiuj longe antaŭ ol Esperanto atingis pli vastan popularecon, plantis la unuajn semojn, el kiuj kreskis belflora arbo de la internacia espero. Iliaj vivoj estas rakontoj pri pasio, sindediĉo kaj kredo je ideo, kiu povus unuigi homojn super ĉiuj limoj. Unuflanke agrikulturisto kaj ĉevalbredisto, aliflanke profesoro kaj muzikisto. Ambaŭ akceptis la defion fari la mondon iom pli komprenema. Uko, Ioko, Jean-Marc kaj Natasha, Martin Fise, Johnny Mo, la perdita generacio, T. tion ni scias. Tro ofte ni ne scias tamen nomojn tiujn konatajn, nekonatajn, sen kiuj nia nuna kulturo ne ekzistus. Ĉar ĝuste dank al ili, ilia agado, sin dediĉo, Esperanto ne nur tre vivis ĝis nun, sed ankaŭ evoluis. Iliaj vivoj montras, ke oni ne devas esti fama sciencisto aŭ konata aktivulo por influi la mondon. Foje sufiĉas kredo je ideo kaj iom da kuraĝo por komenci ion. Dietrich Günther Rienitz kaj Hermann Balthasar Ritz, la unuaj esperantistoj en Aŭstralio. Memoru ni ankaŭ ilin. Fine mi deziras danki al Jonathan Cooper, prezidanto de la Aŭstralia Esperanto-Asocio, pro helpo je informoj, dank al kiuj mi povis inviti vin al tiu vojaĝo tra tempo kaj spaco. Kaj por ke ni plu restu en la sento, post fino de nia programo rimarku ligilojn en la priskribo, kaj elektu ekzemple tiun alla radio 3 por esti almenau iom kune kun la Australiei samideanoi. Ili sciu, ke malgrau la distanco, kore ni estas kun ili. Dankon, Gosia.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 Z92.3 FM.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Z92. Estas la unua horo la 16 tagon de decembro 2012. La teamo hodiaŭ estas
Francisca, saluton al ĉiuj.
Brendan, saluton.
Kaj ni havas gaston.
Saluton, mia nomo estas William.
Dankon. Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo.
La canto pri focoi. Ĉu vi scias, ke estas foko? Ne, jes, unu scias. Do foko estas besto. Ĝi vivas en maro, sed foje venas al plaĝo por timigi turistojn. Do iu ĉarma foka familio, kiu loĝis en lando de Jean-Marc kaj Natasha en Svedio, venis al Pollando, ĉar en Svedio estas ĉiam malvarme. Estas iom enue, malmultaj homoj en Pollando estas degoble pli malpli. Kaj fokoj venis al Pollando por ĝui, vi ne kredos, sed por svedaj fokoj ni estas varma lando. Kaj ili volis viziti kinejon. Sed en kinejo kio okazis? Oni ŝanĝis programon kaj donis programon pri norda foko el Svedio. Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na. Vi povas kanti kun mi. Fok, fok, na na na, 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 fok, fok, na na na. Iu ĉarma foka family, kinejon iris por komedi, pro ŝi po trajnometro iris al la cel, fine venis ĉiuj al kinej. per sparita mono, sen embaras, focoi bileto in acetisen cas, patro foco diris che ne gravas mon, porciu acetis sacon, cun bonbon. Foc, foc, na na na, 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 foc, foc, na na na. C'è polusso frosta smalfazzila sviv, logis do la foco in filma perspektiv, antau gioiis foca family, riditu dan horon dum comedy. Kiam ci sidis jam en propra sec, sur ekrano erga peris blanco kainec, pro sukceso kaj pro publika vok, program ŝanĝo al la filmo Norda Fok. Fak, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na, fok, fok, na na na, fak, fak, na na na. Kiam patro foco comprenis pri l'affer, li exaltis del fotelo cun coler, du semaine mi voyagis quasau turist, nun mi sidas stulta kiel vola pukis. Heime frosto filme ne gio kiam ok, kie do riposi povas povra foc, done miru pri la focoi heia hei, ke disgetis la bombono in tra kinei. Foc, foc, na na na, fac, fac, na na na, fec, fec, na na na, tic, tic, na na na, foc, foc, na na na, fac, fac, na na na, fec, fec, na na na, tic, tic, na na na, foc, foc, na na na, fec, fac, na na na, foc, foc, na na na, fac, tic, ba. Non è miru che postia a c'ha giù, la foco e al chineo e amne iras plu. Foc, fac!
Reclamo.
Mi desiras vin revidi tunges. Yes. Ja ni volas divoci kun dum jes.
Venu al jes.
Varsovia vento, bla bla bla.